დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების. დღისა და კვირის მთავართემებზე და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჯარის რადიოს უსმენთ დალღაზე FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. საქართველოში ომიკრონის ორი შემთხვევა ლაბორატორიულად დადასტურდა. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა. ორივე საქართველოს მოქალაქეა, რომლებსაც მოგზაურობის ისტორია აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ახლო აღმოსავლეთში, კერძოდ დუბაიში. ორივე ისოლირებულია, მიმდინარეობს 26 კონტაქტის კვლევა, აღნიშნავს გამყრელიძე. შევეხსენებთ კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტი პირველად სამხრეთ აფრიკაში ნოემბრის ბოლოს დაფიქსირდა. მას სპეციალისტები ჯერ კიდევ იკვლევენ იმის დასადგენად, იწვევს თუ არა აქამდე აღმოჩენილ ვარიანტებთან შედარებით უფრო მძიმე დაავადებას. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ომიკრონი ძალიან მაღალ გლობალურ რისკს წარმოადგენს და ამ რისკებზე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ყველა ქვეყანას აფრთხილებს, მათ შორის საქართველოს. თუმცა ამ დროისთვის რაიმე განსაკუთრებული მზადება ან კიდევ რეგულაციების გამკაცრება ახალი შტამის გავრცელების საწინააღმდეგოდ ქვეყანაში არ მოქმედებს. საგანგაშოა პირბადი სტარების მაჩვენებელი და ის 28%-ამდე დაეცა. კვლავ აქტუალურია სოციალური შეკრებები, ქორწილები, დღეობები. ისევ მაღალია საქართველოში როგორც ინფიცირების, ისე კოვიდ გარდაცვლილების ყოველდღიური მაჩვენებელი. ამ დროს პოსტი დატოვა ჯანდაცვის მინისტრმა და ხელისუფლებამ კი მისი შემცვლელი ვერა და ვერ იპოვა. სპეციალისტები არ გამორიცხავენ, რომ ახალი შტამის გავრცელებით საქართველო მეხუთე ტალღის დასრულებამდე გადავა მეექვსეში. წინ სადღესასწაულო დღეებია. რეგულაციების დარღვევის გამოვლენის არსებულ მონაცემებს თუ დავეყნობით, საქართველოში ომიკრონის გავრცელებისთვის საუკეთესო პირობებია შექმნილი. რამდენად გაუძლებს ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემა დატვირთვას ახალი შტამის გავრცელებისას, რამდენად საიმედოა მწვანე პასპორტები, რატომ არის ვაქცინაციის მაჩვენებელი საქართველოში ისევ დაბალი და როგორია ეპიდვითარება აჯარაში? ჩვენ შეკითხვებს ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავა, ჯანდაცვის საკითხებში ექსპერტი ვახტან კალოიანი და აჯარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი უპასუხებენ. ჩვენ უკვე შემოგვიერთდა ალექსანდრე გოგინავა, ინფექციონისტი. მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ალექსანდრე, ვირუსის შტამი ომიკრონი მაღალი რისკისა, ასე შეფასდა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ. ის რას ნიშნავს და ნიშნავს იმას თუ არა, რომ ორი შემთხვევა უკვე გვაქვს ქვეყანაში გამოვლენილი და შესაბამისად შესაძლოა ომიკრონით ინფიცირებულთა რიცხვი უფრო მეტი იყოს, მაღალი იყოს?
ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები მსმენელს. Ну, დროის საკითხი იყო, ასე რომ ვთქვათ, ომიკრონი როდის და ლაბორატორიულად დადასტურდებოდა ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ დინამიკა, რომ ის საკმაოდ სწრაფად ვრცელდება და აქედან გამომდინარე საქართველოს ვერ იქნებოდა გამონაკლისი და როდესაც უკვე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში დაფიქსირდა პირველი შემთხვევები, ძალიან ესეთი ადვილი პროგნოზირებადი იყო ის, რომ თქვა მალე საქართველოშიც ომიკრონი დაფიქსირდებოდა და ესეც მოხდა. ამიტომ აქედან ტრაგედია არ უნდა შევქმნათ, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ ყურადღებით და გავითვალისწინოთ ჯანდაცვის სოფლი ორგანიზაციის და სხვა ავტორიტეტული ორგანიზაციების რჩევები. ჩვენ ვიცით ხო უკვე, რომ ბევრ ქვეყანაში საკმაოდ ისეთი სერიოზული ღონისძიებები გაატარეს და თქვა ზოგან ლოკდაუნებიც კი გამოცხადდა და ისეთ ქვეყნებში, სადაც ვაქცინაციის პროცესიც კი არის ბევრად უფრო წარმატებული, ვიდრე ეს არის ჩვენ ქვეყანაში. აქედან ჩვენ უნდა დაუსვა ჩვენ თავს კითხვა, რომ იმ ქვეყნებს, სადაც ბევრად უკეთესი ჯანდაცვა, ბევრად უფრო მზადარიან, ისინი თუ წინასა პრევენციულად იღებენ გარკვეულ ასე თქვა ზომებს, ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ, ხო? იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, თქვენ საქართველოში პირბადი სტარების პროცენტი ძალიან დაბალია, ადამიანების ვაქცინაციაში ჩართვა ძალიან ასე თქვა დაბალია, ასევე სხვადასხვა რეკომენდაციები ხშირად ირღვევა ხოლმე, არის თავშეყრები პლუს მოდის დღესასწაულები, რაც რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს კორონავირუსული ინფექციის გავრცელებას. და მითუმეტეს ომიკრონის, რომელიც ომიკრონის ზუსტად იმიტო ითვლება ამ ეტაპზე გლობალურ საფრთხედ, რომ მას ახასიათებს სწრაფად გავრცელება. უფრო სწრაფად, როგორც ექსპერტები გვეუბნებიან, ვიდრე ეს ახასიათებდა დელტა შტამს. Და ასევე ომიკრონის რეინფიცირების, ანუ ხელახალი დაინფიცირების შემთხვევები არის რისკი არის უფრო მაღალი და ანუ გაიზრდება რეინფექციის ასე თქვათ რისკები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა თუ ერთხელ გადაიტანა სხვა შტამით, ასე სხვა შტამ კორონავირუსული ინფექცია, მისი ხელმეორედ ინფიცირების რისკები თქვათ დელტა შტამთან შედარებით იზრდება სამჯერ. ერთი დამაიმედებელი რაც არის ომიკრონზე და რაც ასე თქვათ ბოლომდე ჯერ არ არის ცნობილი, თუმცა უმრავლესი კვლევები ამაზე მიუთითებს, რომ მას არ ახასიათებს თითქოს და მძიმე მიმდინარეობა და უმრავლეს შემთხვევაში თქვათ მსუბუქად მიდის შედარებით და ჰოსპიტალიზაცია ნაკლებად საჭიროებს. მაგრამ ეს ჯერ ასე თქვათ ამაზე საბოლოო ცნობა არ თურა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ომიკრონი დაახლოებით 2.5-ია რაც ვრცელდება, ამიტომ ფენახევარში ჯერ ვერ მოხდა იმდენი სერიოზული კვლევის ჩატარება, რომ ჩვენ ამაზე მანდატორულად და მტკიცებით ფორმაში ვისაუბროთ, რომ ომიკრონს არ ახასიათებს ძიმე მიმდინარეობა.
თუმცა რა ინფორმაციასაც ფლობთ, ბატონო ალექსანდრე, აი ამის გათვალისწინებით თქვენ მოქმედი ექიმი ხართ, საკუთარ თავზე გამოცადეთ ყველა ტალღის სიმწვავე და ჯანდაცვის სისტემა ომიკრონით გამოწვეულ დატვირთვას რამდენად გაუძლებს? ვიცით ის, რომ სწრაფად ვრცელდება და ბევრი ადამიანი შეიძლება დაინფიცირდეს ერთდროულად.
კი ბატონ, ძალიან რთული იქნება ზუსტად იმის გათვალისწინებითაც კი, რომ ომიკრონი იყოს შედარებით მსუბუქი, იმდენად სწრაფად ვრცელდება და იმდენად ბევრ ადამიანს დაემართება ერთდროულად, რომ ასე თქვა დატვირთვა ჯანდაცვის სისტემაზე კლინიკურ სექტორზე გაიზრდება. ამიტომ ძალიან რთული იქნება, რომ ამას გაუძლო ჯანდაცვის სისტემამ, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სისტემა ვიცით, რომ გადაღლი კლინიკები არის გადატვირთული, მედპერსონალი არის გადაღლილი და აი ესე შემთხვევაში კიდე ახალ ტალღას, რომელიც იქნება ახალი შტაბით გამოწვეული, ხო საკმაოდ დიდ დარტყმას მიაყენებს ეს სახელმწიფოს და ჩვენს ასე თქვა მოქალაქეებს. ამიტომ ჩემი აზრით უფრო აქტიური მოქმედება საჭირო.
ვისი მხრიდან არის აქტიური მოქმედება უფრო საჭირო?
რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მხრიდან.
აი კონკრეტულად რა რეკომენდაცია გაქვთ თქვენ ბატონო ალექსანდრე?
პირველს ჩემი აზრით გეტყვით, ვიცით რომ საქართველოში არის მწვანე პასპორტი, ხო? და მწვანე პასპორტი გაიცემა იმ ადამიანებზე, ვინც გადაიტანა დაავადება და მათ აძლევენ უადო მწვანე პასპორტს, ხო? ომიკრონის გავრცელების შემთხვევაში ეს არის სრულად ნონსენსი, იმიტომ რომ ომიკრონი იმ ვაქცინირებულებშიც კი თუ 3 დოზით არ არის ვაქცინირებული, იმაჩიც კი საფრთხის წარმოადგენს, რომ ხელახალი ინფექცია მოხდეს და მითუმეტეს მაღალია საფრთხე ადამიანებში, ვინც ერთხელ გადაიტანა კორონავირუსი, იმას თავისუფლად შეიძლება რომ ომიკრონი ხელახალ დაემართოს. ამიტომ ეს რეგულაციები უნდა გამკაცრდეს, უნდა გადაიხედოს მწვანე პასპორტის გაცემის კრიტერიუმები. ეს ერთი. მეორე, უნდა გამკაცრდეს საახალწლო, ასე ვთქვათ, დაგეგმილ ღონისძიებებზე უნდა იყოს მეტი რეგულაცია, თავშეყრებზე უნდა იყოს მეტი რეგულაცია.
ჩვენ რეგულაციის პრობლემა გვაქვს ბატონო ალექსანდრე, თქვენი დაკვირვებით თუ კონტროლის?
ხო და აი ზუსტად მაგას მაგამდე მივდიოდი, რომ არ არის მნიშვნელოვანი მხოლოდ რეგულაცია, რეგულაციის აღსრულება უნდა მოხდეს, ხო? ვიცით ჩვენ რომ არსებობდა გარკვეული რეგულაციები, მაგრამ ადამიანები მას თავისუფლად აღგვევდნენ და აღსრულა მხოლოდ ადამიანები, არა ორგანიზაციები და ასე შემდეგ და ამაზე რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან ხშირად არის დაგვიანებული ან არ ხდება. აი ესეთი რაღაცები, ეს ყველაფერი უნდა აღმოიფხვრას, იმიტომ რომ თუ ჩვენ პრევენციულად დროულად არ დავიწყეთ ამ ღონისძიებების გატარება, ხო, ჩვენ ძალიან ცუდი პერსპექტივა გველის ამთარში. როდესაც ასე თქვა ომიკრონი გახდება დომინანტი და ის სწრაფად გავრცელდება და დაინფიცირებს ძალიან დიდ რაოდენობით ადამიანებს და გაიზრდება ჰოსპიტლებზე ზეწოლა, ხო? მე უკვე გვიან იქნება ამ ყველაფრის განხორციელება. ასევე როგორც აღინიშნა, ითქვა რომ მესამე დოზა ბუსტერი უფრო ბუსტერის გაკეთება უნდა გახდეს, ასე თქვა სავალდებულ თუ არა, უფრო მეტად მოთხოვნა უნდა და ასე მოთხოვნადი უნდა იყოს მოსახლეობის მხრიდან ბუსტერის გაკეთება იმისთვის, რომ ვიცი ჩვენ რომ კვლევები მაჩვენა, რომ 3 დოზა თქვა ზოგიერთი ვაქცინის მაჩვენა თქვა ფაიზერის ბევრად უფრო ეფექტურად იცავს ომიკრონის მაჩვენის ომიკრონის ძიმე მიმდინარეობისგან, ვიდრე 2 დოზა იცავს, ხო? აქედან გამომდინარე ამ ყველაფერზე დროულად არის უკვე მუშაობა დასაწყებული, იმიტომ რომ როდესაც შიდა გავრცელება და დაიწყება სწრაფი ომიკრონის, მერე რა თქმა უნდა ღონისძიებების გატარება იქნება დაგვიანებული და ის ვერანაირ ეფექტს ვერ მოიტანს.
თქვენ ფიქრობთ რომ ამჯერად არ არის დაგვიანებული?
ხო, ანუ ამჯერად თქვა ესე ვიტყოდი, რა თქმა უნდა, ჯობდა უფრო ადრე დაწყებულიყო, მაგრამ ეხლა ვართ ისეთ კრიტიკულ ზღვარზე, როდესაც არ შეიძლება მეტის გადადება და უფრო წვავე და აქტიური რეაგირებას, ასე თქვა, სახელმწიფოსგან საჭირო და ასევე საზოგადოების მხრიდან. ეხლა პირბადის ტარება, ხო, პირბადის ტარება არის ადამიანის შეგნების, ასე თქვა, შეგნებიდან გამომდინარე. ჩვენ ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ, არავის არ გვსიამოვნებს პირბადის ტარება, არის დისკომფორტის შემქმნელი, მაგრამ თუ პირბადის ტარება იქნება საკმაოდ მაღალ პროცენტში დაცული, ხო, 80-90%, ეს ხელშეუშლის თუნდაც ომიკრონის გავრცელებას. ამიტომ გარდა სახელმწიფოს მხრიდან არსებული რეგულაციებისა და მისი აღსრულებისა, მოქალაქეებმა თავისი სამოქალაქო, ასე თქვა, პასუხისგებლობითაც ხელი უნდა შეუწყოთ ამ პროცესს და არ უნდა ვიყოთ მხოლოდ სახელმწიფოს დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, მთავარი ბერკეტი სახელმწიფოს აქვს, რომ რეგულაციები აღასრულოს, მაგრამ ჩვენც უნდა ვეცადოთ, რომ ეს რეკომენდაციები დავიცვათ იმისთვის, რომ ჩვენი ჯანმრთელობა, ჩვენი ახლობლების ჯანმრთელობა დავიცვათ და არ გქონდეს კიდევ უფრო გაზრდილი სიკვდილიანობა შემდეგ თვეებში და გადატვირთული საავადმყოფოები, რომლებმაც შესაძლოა ვერცი გაუძლოთ ამ გადატვირთვას და მოხდეს კლინიკური ნაწილის.
ბატონო ალექსანდრე, ამ პროცესს ისიც ხომ არ აფერხებს, რომ შერჩევითობის პრინციპით ხდება თუნდაც კონტროლის მექანიზმების ამოქმედება? საზოგადოებაში ამ ტიპის განწყობების შექმნაზეც ხომ არ ზრუნავს ხელისუფლება, იმიტომ რომ გარკვეული პერიოდის წინ, აი ეს გარკვეული დროის უკან, ჩვენ გვახსოვს თუ ქორწილების, სოციალური შეკრებების მიმართ როგორ გამკაცრა ხელისუფლებამ კონტროლის მექანიზმები. თუმცა დღეს ფაქტობრივად გვაქვს ანალოგიური სიტუაცია, ისევ დიდი თავყრილობებია ჩვენს გარშემო. ფაქტობრივად დღე არ გადის, რომ ქორწილები არ გადაიხადოს მოქალაქეებმა და ამაზე ერთგვარი თვალი აქვს დახუჭული ხელისუფლებას და შესაბამისად ამის შედეგია ის, რომ საზოგადოების ნდობის ფაქტორიც თავად ვირუსთან მიმართებაში არის შერყეული.
რა თქმა უნდა,
და ეს რისკებიც არასათანადოდ არის შემათი მხრიდან შეფასებული.
რა თქმა უნდა, არა თანმიმდევრულობა, თქვათ, ხელს უწყობს მოსახლეობაში, ასე თქვათ, უნდობლობის ჩამოყალიბებას. ამიტომ სახელმწიფოს ყველა ნაბიჯი უნდა იყოს თანმიმდევრული, უნდა იყოს სამართლიანი და ყველასთვის უნდა იყოს ეს, ასე თქვათ, გადაწყვეტილება, ყველასთვის ერთნაირად უნდა მოქმედებდეს და არ უნდა იყოს შერჩევითად გარკვეულ შერჩევითის ალბათ ეგ
არის. ამის შედეგია, ბატონო ალექსანდრე, ის, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ისევ მაღალია ქვეყანაში.
სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ეს მთავარი, ასე თქვათ, დამნაშავე არის ვაქცინაციის პროცესი. როდესაც ვაქცინაცია ქვეყანაში არის 30-35% ხო, ორჯერად ვაქცინირებული, იქ ძალიან რთულია, რომ ჩვენ ვისაუბროთ, რომ ასე ვთქვათ, კარგ შედეგებზე და დაბალ სიკვდილიანობაზე, იმიტომ რომ ვაქცინაციის გარეშე ჩვენზე ბევრად უფრო ძლიერ ჯანდაცვის მქონე და ძლიერ ჰოსპიტალურ სექტორის მქონე ქვეყნებს უჭირს სიკვდილიანობის, ასე ვთქვათ, დაწევა. მთავარი იმისთვის, რომ შემცირდეს ძიმე პაციენტი და არ ქონდეს მაღალ სიკვდილიანობა, არის ვაქცინაცია. ვაქცინაციის პროცესი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამიტომ
მაგრამ ეს პროცესი ბატონო ალექსანდრე, თქვენ ხედავთ, რომ თავარია ჩვენი ხელისუფლებისთვის ყოველი დღე იწება ხელისუფლების წარმომადგენლების შეკრების დროს, თქვენ გრძნობთ, რომ ამ ქვეყანაში ყველაზე მთავარია ვაქცინაცია?
მე ამის განცდა სამწუხაროდ არ მაქვს.
ხალხს
ვისურვებდი, რომ რა თქმა უნდა ესე იყოს, რომ ყველამ ერთიანად თითოეულმა ჩვენმა მოქალაქემ, ეს იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრი თუ ეს იქნება ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე, რა თქმა უნდა ყველამ ერთ აი პანდემიასთან ბრძოლაში ყველამ უნდა ვისაუბროთ ერთ ენაზე და ვიცოდეთ, რომ ეს არის მთავარი წერი, რომლის წინაშეც ერთიანად უნდა გავერთიანდეთ და ესე დავაბარცხოთ.
თუ
ჩვენ ამას ვერ გავაცნობიერებთ, რომ ვაქცინაცია არის მნიშვნელოვანი, ხო, ნებისმიერ დონეზე ამის გასაცნობიერება თუ არ მოხდება, რა თქმა უნდა ძალიან გაგვიჭირდება კორონავირუსის დამარცხება და სამწუხაროდ გვექნება მაღალი სიკვდილიანობა.
ამ პირობებში რა ინსტრუმენტი შეიძლება არსებობდეს? ვიცით, რომ ხელისუფლებამ რამდენიმე წამახალისებელი აქცია დაგეგმა და განახორციელა, მეტნაკლებად ეს აისახა სტატისტიკაზე ვაქცინირებულთა, თუმცა არასასურველი შედეგია დღემდე ვაქცინაციის მხრივ. ბატონო ალექსანდრე, ხალხს ერთი ვაქცინა არ გაუკეთებია და ბუსტერ დოზას ურჩევთ გაიკეთეო. სკეპტიკურად განწყობილი საზოგადოება როგორ უნდა შემოვაბრუნო? თქვენ რა იმერჩევა გაქვთ ამ მიმართულებით?
იცით რა, ძალიან რთულია ერთი ასე ვთქვათ გამოსავლის პოვნა და ესეთი ოპტიმალური რაღაც გამოსავლზე საუბარი, თუმცა ერთ ამას ვიტყვი. მე რა პრობლემასაც ვაწყდები ხოლმე, შეიძლება არის კომუნიკაციის დეფიციტი. მიუხედავად იმისა, რომ ტელევიზიები, რადიოები ძალიან დიდ დროს უთმობენ კოლოდაზე საუბარს, მაინც არის ასე ვთქვათ მოსახლეობაში დეფიციტი ინფორმაციის, სწორი ინფორმაციის. ამიტომ ძალიან განსაკუთრებით ვთქვათ რეგიონებში, სოფლებში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ცუდია რომ ეს დაგვიანდა და ვთქვათ გვიან მოხდა ამაზე რეაგირება, თუმცა ეხლაც შესაძლებელი არის მეტაკლებ გამოსწორება ადგილზე, სოფლებში ჩასვლა, პირდაპირ შეხვედრები და მოსახლეობასთან ახსნა ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე, იმიტომ რომ მხოლოდ ტელევიზიით, მხოლოდ მიმართვებით სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობის რაღაც ნაწილი, დაახლოებით 30-40% მათთვის არ არის საკმარისი ყველა ამ ტიპის რეკომენდაციაზე დაყრდნობა და ისინი თავს იკავებენ ვაქცინაციისგან. ამიტომ პირდაპირ უშუალო კონტაქტები და ამის გამოცდილება მიმაქვს ადამიანს, როდესაც შეხვდით, ვესაუბრეთ, ბევრი ადამიანი დაახლოებით 9 მეტი, ვინც არაპირებდა ვაქცინაციას, აპროცესში ჩაერთო. ამიტომ უფრო აქტიური მუშაობა ადგილზე, რეგიონებში, შეხვედრები იმისთვის, რომ ადამიანებთან ერთად თავის საქმეები მივიტანოთ, რომ ვაქცინა არის უსაფრთხო და ვაქცინა არის ერთადერთი საშუალება, რასაც გლობალურად შეუძლია პანდემიის დამარცხება. ამიტომ ამის გარეშე არაფერი არ გამოვა. ეს, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი კარგი იყო, რომ საფუძვი დაწყებული იყო უფრო აქტიურად.
ეხლა ბატონო ალექსანდრე,
ხედავთ, აი რო ხდება რეგიონებში შეხვედრა, შეიძლება ეს უკვე ცოტა დაგვიანებულია, მაგრამ ამ კითხვის გაზრდა.
ბატონო ალექსანდრე, ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ, დროში ვართ სამწუხაროდ შეზღუდულები. თქვენ გაქვთ მეტნაკლებად ინფორმაცია თუ რა სიმპტომები ახასიათებს ომიკრონს? აი მკურნალობის კუთხით რაიმე გაიდლაინი თუ არსებობს დღეს მსოფლიოში და ამის შესახებ თუ ხართ ინფორმირებული, მოკლედ რომ გვიპასუხოთ და დავასრულოთ საუბარი.
კი ბატონო, ნუ სიმპტომები აქვს ზოგადი, ასე თქვა, რესპირაციული ინფექციის თვის დამახასიათებელი შეიძლება ყელის ტკივილი, დისკომფორტი ყელის არეში, მშრალი ხმელა, თავის ახლების კუთების ტკივილი, რითაც ძალიან რთულია რომ სხვა რესპირაციული ინფექციისგან გავარჩიოთ. რაც შეეხება ეხლა თვითონ მკურნალობას, ჯერჯერობით ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა, არის საუბარი, რომ შესაძლოა უკვე არსებული სამკურნალო საშუალებები, თქვა კორონავირუსის სხვადასხვა ეტაპზე რაც გამოიყენებოდა, შეიძლება იმდენად ეფექტური არ იყოს ომიკრონის დროს, მაგრამ ჯერ რაღაც ახალი ისეთი გაწერილი გაიდლაინი, რომელიც ზუსტ მკურნალობაზე გვესაუბრება ომიკრონის წინააღმდეგ, ესეთი არ არსებობს და არის რეკომენდაციები მკურნალოთ ომიკრონის გამოწვეულ კორონავირუსულ ინფექციასაც, ისე როგორც სხვა ასე სტაბების დროს იყო გართულებების პრევენცია, იმ ძიმე მიმდინარეობის ასე ვთქვათ თავიდან აცილება, რაც ახასიათებდა სხვა შტაბებს. ამიტომ რაიმე სპეციფიური ჯერჯერობით მკურნალობაში ცვლილებაზე საუბარი დაატრევია.
დიდი მადლობა. ბატონო ალექსანდრე, მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ალექსანდრე გოგინავა ინფექციონისტი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა ბოლო 24 საათში არის 1296, გამოჯანმრთელდა 4127 პირი, მათ შორის სამწუხაროდ გარდაიცვალა 45 და გარდაცვლილთა რაოდენობა 13116 მიაღწია. ბოლო 24 საათში ჩატარებული კვლევა ტესტით არის 22000 მეტი, დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 5.89%. რაც შეეხება კორონავირუსის ახალ შტამთან დაკავშირებით, როგორი არის ჯანდაცვის ექსპერტის მოსაზრებები? ვახტანგ კალოიანი შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. დღეს საქართველოში ყოველი შემთხვევისთვის ცნობილი გახდა რომ ომიკრონის ახალი ვარიანტი უკვე კორონავირუსის საქართველოში დაფიქსირდა. ასეთი ორი შემთხვევა გვაქვს. თავად ომიკრონზე რომ გვითხრათ, რა ვიცით ამ დროისათვის ვირუსის ახალი შტამის შესახებ?
ომიკრონზე ვიცით, რომ ის არის ერთ-ერთი მუტაცია კორონავირუსის, რამდენიმე მუტაციაა მასში გაერთიანებული, რაც მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, ის ხასიათდება ძალიან სწრაფი გავრცელებით, ღენახევარში ორმაგდება მისი რაოდენობა და ჯერჯერობით რა ინფორმაციაც გვაქვს, ის ხასიათდება შედარებით მსუბუქი მიმდინარეობით. მასაა განსხვავებული სიმპტომები, თქვათ ყელის ტკივილის მაგიერ არის ყელში ჩახეხვის შეგრძნება, არ ახასიათებს ყნოსვის და გემოს დაკარგვა ახასიათებს ძლიერი საერთო სისუსტე და უფლიანობა ღამით. ეს არის მისი ოდნავ განსხვავებული კლინიკური სურათი და ჯერჯერობით რაც ვიცით, შედარებით მსუბუქად მიდის ეს დაავადება, თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, რომ სწრაფი გავრცელების გამო აბსოლუტური ციფრი იმ ადამიანებს, ვისაც დაჭირდება ჰოსპიტალიზაცია, შეიძლება იყოს მაღალი. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირველად ჯანდაცვის გამართული მუშაობა, რათა პაციენტებს დროულად ჰქონდეთ კომუნიკაცია პირველად ჯანდაცვის რგოლთან, მიიღონ შესაბამისი რჩევები და იყონ აქტიური მეთვალყურეობის ქვეშ, რათა მათ არ მოუწიოთ კლინიკაში მოხვედრა. მეორე რაც მნიშვნელოვანი ვაქცინებთან მიმართებაში, ვიცით რომ ორი დოზა ვაქცინა საკმაოდ დაბალ დასვას გვთავაზობს, თუმცა ბუსტერ დოზის შემთხვევაში და აქ ფაიზერზეა საუბარი, ის მნიშვნელოვნად ზრდის ჩვენ დასვას დაახლოებით 70-80%-ამდე სიმპტომური მიმდინარეობისგან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად ღონისძიებები რაც ჩვენ უნდა გავატაროთ, არის ძალიან აქტიური ვაქცინაცია და განსაკუთრებით ბუსტერ დოზის გამოყენება და ნიღბის გამოყენება ძალიან აქტიურად, რათა შევძლოთ ამ გავრცელების ტემპი შეკავება. ეს ორი ძირითადი ინტერვენცია, რომელიც უნდა განახორციელოს როგორც სახელმწიფო, ისე საზოგადოება.
მაგრამ თქვენი შეფასებით რა ვითარება გვაქვს ამ კუთხით? ვიცით რომ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია კარგახანია აცხადებს, რომ მაღალი რისკის სტატუსის მატარებელია კორონავირუსის ეს შტამი და შესაბამისად ინფორმირებული იყო ჩვენი ქვეყნის ჯანდაცვაზე პასუხისმგებელი პირებიც. საამისო თქვენ ფიქრობთ რაიმე გაკეთდა ქვეყანაში, რომ ვირუსის ახალი შტამის
მე სამსხვრევ ოპტიმისტურად არა ვარ, მაგრამ მიმართულებით განწყობილი, ჩვენ პირველ ჯანდაცვაში პრობლემები ჰქონდა დელტა შტამის დროსაც, მოცა მასიური ინფიცირება ჰქონდა ჩვენი მოქალაქეების და ვერ ვხედავ რაიმე კონკრეტულ აქტიურ ნაბიჯებს მაგ მიმართულებით, რომ თქვა რომ ვითარება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. სამწუხაროდ მე ველოდები, რომ პრობლემები იქნება მაგ მიმართულებით, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ვწდები.
რა თქვენ თქვით, რომ ორი იარაღი, ორი ინსტრუმენტი, რომელიც დღეს აქვს სახელმწიფოს და შეუძლია რომ გამოიყენოს, ეს არის პირბადი სტარება, რომლის მაჩვენებელი ამ დროისთვის შეიძლება ითქვა საგანგაშოა, და
მეორე
ვაქცინაცია, რომელიც ასევე არის კატასტროფული, შეიძლება ასე ვთქვათ, იმის მიუხედავად რომ არაერთი ახალისებელი აქცია დაიგეგმა ქვეყანაში. რა დააკლდა სახელმწიფოს საიმისოთ, რომ ეს ორი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი მოსახლეობამ გამოიყენა?
მთავარი პრობლემა რაც იყო არათანმიმდევრული გადაწყვეტილებები, გადაწყვეტილებები დაფუძნებული საარჩევნო ინტერესებს და არა პაციენტის ინტერესებს.
მაგრამ არჩევნები ხომ დასრულდა?
პატრო,
არჩევნები ხომ დასრულდა?
ხო, მე რა მოსახლეობის კეთილ განწყობას უფრთხილდება ამ შემთხვევაში ხელისუფლება და ამიტომ ვთ აგრესიულ ანტივაქსერებთან, რომლებსაც თანაც ის გძნობს, ესე თქვა, სულიერ სიახლოვეს, ცდილობს რომ ისინი არ გაანაწყენოს და ამიტომ რეალურად არ დგავს ნაბიჯებს ვაქცინაციის სტიმულაციისკენ. ჯერ კიდევ გაზაფხულზე მოუწოდებდით ჩვენ ევროპული საქართველო მაგალითად ხელისუფლებას, რომ დაეწყო ესე თქვა დადებითი სტიმულაცია იგივე გადასახადების შემცირების გზით, თუმცა მათ ეს არ გააკეთეს და ბოლოს გავარდონ ტიგარაძემ აღიარა, რომ ამის გამო ჩვენ ათასობით ჩვენი თანამოქალაქე დავკარგეთ. ახლაც გარკვეულმა ფინანსურმა სტიმულაციამ შედეგი გამოიღო, თუმცა ის არასრულყოფილია, მას მეტი ინტენსიფიკაცია ჭირდება. ამ ნაბიჯებს თუ არ გადავდგამ, სამწუხაროდ შედეგი არ გვექნება.
ამ დროს არ ყავს ქვეყანას ჯანდაცვის მინისტრი. ეკატერინე ტიკარაძე ამ დროისთვის არის მოვალეობის შემსრულებელი და მან ეს ნაბიჯი გადადგა მაშინ, როდესაც ომიკრონს ველოდებოდით. ანუ მენეჯმენტის ცვლილებები რაიმე სახით ცვლის ან ამძიმებს ან ამარტივებს ჯანდაცვის მართვის პროცესს ქვეყანაში?
პერსონალიერ სამეტაბზე პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ და პრემიერის, ვთქვათ, გუშინდელი ანგარიშს ამის მაგალითია, რომ პოლიტიკა არც პანდემიის მართვასთან დაკავშირებით და არც ზოგადად ჯანდაცვის პოლიტიკას ცვლილებას არ აპირებს. შესაბამისად, ვინ იქნება პერსონალურად თქვა მინისტრი თუ მოადგილე, სამწუხაროდ ეს არ ცვლის სურათს, ასე რომ მე ამაში განსაკუთრებულად დრამატულს ვერ ვხედავ. პოლიტიკა იგივე რჩება, პრინციპები იგივე რჩება და შესაბამისად შედეგებიც სავარაუდოდ იგივე იქნება.
ამირან გამყრელიძემ განაცხადა დღეს, რომ ის საკოორდინაციო საბჭოს მიმართავს რეკომენდაციით ორჯერა და დაცრილი მოქალაქეებისთვის ბუსტერ დოზა გახდეს აუცილებელი. აი თქვენ
აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილებაა, უბრალოდ როგორც ყოველთვის დაგვიანებული, ჩვენ ბევრად უფრო ადრე უნდა დაგვეწყო ამასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ეს დასავლეთ ევროპაში მოხდა. სამწუხაროდ ეს გადაწყვეტილება დაგვიანებულია, თუმცა მართებულია და ახლა მაინც ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს ამ პრინციპით კარგია თუ ეს გადაწყვეტილება იქნება მიღებული.
ბატონო ვახტანგ, მაინც ბოლო პერიოდში ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ არის განცდა, რომ ქვეყანაში აღმასრულებელ რგოლში არის წინააღმდეგობა თუნდაც ჯანდაცვის და ეპიდემიის მართვის კუთხით. რაღაცას არ უსმენენ ექიმებს. და
გადაწყვეტილებას ხელისუფლება ღებულობს არა ფაქტებზე, კვლევებზე და ცოდნაზე დაფუძნებით, არამედ პოლიტიკური კონიუნქტურით და ანტივაქსერული ჯგუფების სიამოვნებისთვის, ასე დავარქვათ. ეს არის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილება და გეთანხმებით, რომ სამედიცინო გადაწყვეტილებებს ჩვენ ვერ ვხედავთ.
კიდევ ერთი საკითხი, მწვანე პასპორტის თემა. უპრეცედენტოა ჩვენი ქვეყნის მაგალითი, მაგალითად მწვანე პასპორტი ორი სახის გვაქვს ქვეყანაში, თუმცა ომიკრონის გავრცელების და დაავადების მაჩვენებელს თუ გავითვალისწინებთ, რამდენად ინარჩუნებს ეს მწვანე პასპორტი დაუშვათ ფუნქციას? თუ კი ვიცით, რომ ომიკრონით დაავადება შესაძლებელია როგორც კოვიდ გადატანილის, ასევე შესაძლებელია ვაქცინირებული ადამიანების, რამდენად სწორად არის წარმოდგენილი ქვეყანაში მწვანე პასპორტი?
მწვანე პასპორტი არის კლასიკური მაგალითი არაპროფესიონალური და არაკვალიფიციური გადაწყვეტილებისა. ერთ-ერთი მაგალითი არის სამწუხაროდ ამისი, ისიც თავიდანვე ცნობილი იყო, რომ გადატანილ ინფექციას სამუდამოდ არ გვიცავს. ცნობილი იყო, რომ ვაქცინაციის იმუნიტეტი ბევრად ხანგრძლივი გადამყარია. ამის მიუხედავად ხელისუფლება მაინც მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რაც კიდევ ხმობ კლასიკური მაგალითია არაპროფესიული და პოლიტიკურად, ესე ვთქვათ, მოტივირებული გადაწყვეტილების.
ვაქცინაციის თემას რომ დაუბრუნდეთ, ბატონო ვახტანგ, შესაძლებელია თუ არა გაიზარდოს მოსახლეობაში სკეპტიციზმი ვაქცინაციის მიმართ, თუ კი მათ ვეტყვით, რომ ომიკრონის შტამის გავრცელების შემთხვევაში ვაქცინები, რომლებიც მათ ჩაიტარეს, ნაკლებად იცავთ?
ომიკრონის შემთხვევაში გვაქვს ცალსახა ფაქტი და ამას სწორად უნდა მიტანა მოქალაქეებამდე. ბუსტერ დოზის შემთხვევაში სიმპტომური მიმდინარეობიდან დაცვა არის საკმაოდ მაღალი, დაახლოებით 80%-ის ფარგლებს. შესაბამისად, ობიექტურად სკეპტიციზმის საფუძველი არ არის, თუ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ ინფორმაციას სწორად და სრულად მივიტანთ მოქალაქეებამდე.
საზოგადოებას რა ევალებს?
ბიოლოგიის გამო, არამედ იმ ნაბიჯების გამო ეკისრება ხელისუფლებას და აქ არის მთავარი პასუხისმგებელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც იღებს ამ გადაწყვეტილებებს და იღებს ამ გადაწყვეტილებებს, და არა იმიტომ, რომ ვირუსი აქ ესეთი ბუნება რო ისტრაფაცელდება, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ვაგვიანებთ გადაწყვეტილებებს, არ ვამზადებთ სისტემას, არ ვაკეთებთ შესაბამის საინფორმაციო კამპანიას, არ ვარწმუნებთ ჩვენ მოქალაქეებს. ეს არის მათი პასუხისმგებლობა და არა ის, რომ ვირუსი სწრაფად ცელდება და გასაგებია, ამას ვერც ერთი მთავრობა წინ ვერ აღუდგება.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ ვახტანგ, რომ მოგესალმებით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ვახტანგ კალოიანი, ევროპული საქართველოსდან ექიმი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. და განვაგრძობთ გამოშვებას თქვენს მეტაჭარის რადიოს ეთერში გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. იმის გამო რომ ქვეყანაში ომიკრონი დაფიქსირდა, ეპიდ სიტუაციის მძაფრ გაუარესებას არ ველოდებით. ყოველ შემთხვევაში ახალ წლამდე მაინც ახალი შტამით ძველი დელტა შტამის ჩანაცვლებას ალბათ 2 თვე დაასჭირდება. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელი ლიძემ განაცხადა. მისი შეფასებით ომიკრონი მსუბუქი მიმდინარეობით ხასიათდება და ამიტომ სავარაუდოდ ახალი შემთხვევები ამბულატორიული იქნება. და როგორი ეპიდ სიტუაცია აჭარაში? აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავეშვილი შემოგვიერთდება. მოგესალმებით, ქალბატონო რუსუდან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. დღეს საქართველოში უკვე ოფიციალურად დადასტურდა კორონავირუსის ახალი შტამის გავრცელება, ომიკრონი, ორი შემთხვევა გამოვლენილი ამ დროისთვის. ვიდრე თავად ამ ვირუსის ახალი შტამის შესახებ კითხავთ, მანამდე როგორ შეაფასებთ აჭარაში ეპიდ სიტუაციას?
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს და მინდა გითხრათ, რომ ბოლო თითქმის ორი კვირის განმავლობაში ის სტაბილიზაცია, რომელიც იყო დადებითი შემთხვევების გამოვლენის თვალსაზრისით და ჩვენ პოზიციურად სადღაც იმყოფებოდი 7-8 ადგილზე, თანდათანობით გაუარესდა იმ თვალსაზრისით, რომ უკვე ვართ 3-ში, ხანდახან 4-ში, პირველ 4-ში დადასტურების შემთხვევების რაოდენობის მიხედვით. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ მოიმატა ზოგადად რაოდენობა დადებითი შემთხვევების, თუმცა დადებითობის პროცენტი გახლავთ 4.2%. ასევე არის მომატებული აქტიური შემთხვევების რაოდენობა, ეს არის ჯამური მაჩვენებელი სტაციონარში COVID სასტუმროსა და ბინაზე მყოფი პაციენტების. პარალელურ რეჟიმში ის, რაც ჩვენ ყველაზე ისეთი დიდი მკლავრი იარაღი გვაქვს პროცესების გარდატეხისთვის, ეს გახლავთ ვაქცინაცია და ვაქცინაცია მიმდინარეობს იმ ტემპით, რომ მთელი მოსახლეობის 45.6% არის ასრული და 19 წლის ზემოთ სამიზნეჯ ჯგუფის 71%. ასევე დაახლოებით 3000-მდე არის ბუსტერ დოზა გაკეთებული და 60 წლის ზემოთ მოსახლეობის 71.04% გახლავთ ასრული.
ქალბატონო რუსუდან, ომიკრონის დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს 2. თქვენ გამორიცხავთ, რომ შემთხვევების რაოდენობა უფრო მეტია, ვიდრე დღეს ოფიციალურ სტატისტიკაში გვაქვს?
ნამდვილად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ და ვერ დაგადასტურებთ, იმიტომ რომ ომიკრონის ასეთი მოლოდინი იყო, იმიტომ რომ უკვე 99 ქვეყანაში არის მისი ცირკულაცია დადასტურებული. საქართველოს შესაბამისი უწყებები, სამედიცინო უწყებები იყვნენ საუბარში, რომ ყველა რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევის კვლევები მიდიოდა მიზნობრივად, დაკვირვების ქვეშ იყო. ამიტომ ისეთი კონკრეტიკა ამ ორივე შემთხვევაზე, დადასტურებული შემთხვევების ეს ორი შემთხვევა, რომელი ქვეყნიდან არის შემოსული, გაიგო დღეს ინფორმაცია, რომ ერთი არის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, მეორე აღმოსავლეთიდან, დუბაიდან, კერძოდ შესწავლის პროცესში გახლავთ ყველა ის კონტაქტები, რომელიც არის ამ ორივე შემთხვევასთან დაკავშირებული, მათ შორის მოიაზრება უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, თუმცა ეს ორივე შემთხვევა არის ჩვენივე მოქალაქეები, საქართველოს მოქალაქეები, მაგრამ კონტაქტებში არის უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ამიტომ ისეთი ღრმა კონკრეტიკა არის ამ ორივე кейსის შესწავლაში, რომ ყველანაირად იყო მსდაობა იმისთვის, რომ არც ერთი შემთხვევა არ გაპარულიყო. ამიტომ ის, რაც დღეს გამომჟღავნდა, ის არის რეალობა, ის სურათისა, რომელიც ახლა არის საქართველოში. მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ძალიან მალე დაიწყება ამ ვირუსის გავრცელება და ჩანაცვლება, როგორც იყო თავიდან, ჯერ იყო უხანის შტამი, მერე ბრიტანული, მერე დელტა შტამი და ახლა მოდის ომიკრონი, რომელსაც ამბობენ, რომ არის მეტად უფრო სწრაფად გავრცელებადი და განსაკუთრებული სამიზნე ჯგუფად არის ახალგაზრდა ასაკი.
ქალბატონო რუსუდან, მაშინ თავად რას უკავშირებთ მცირედით ეპიდ სიტუაციის გაუარესებას რეგიონში? თქვენ
რას ფიქრობთ? ისევ ყოველთვის, ყოველთვის რაც ჩვენ ახლა პრაქტიკა გვაქვს თითქმის ამ ორწლიანი COVID-ომის ეპოპეის არის ყოველთვის რეგულაციების არ დაცვა და ისევლეს თავყრილობები, იმიტომ რომ დადებითი სტატისტიკა როგორც კი ხმოვანდება, რასაკვირველია რეგულაციებში ჩვენ მოვიკოჭლებთ იგივე პირბადის დარებაში, იგივე თავყრილობების მოწყობაში, საზეიმო თუ ჭირის უფრის და ასე შემდეგ არ ჩერდება ეს პროცესი, არ ჩერდება და პირბადის დარების მაჩვენებელი გვაქვს დაბალი, რაც არის ძალიან სამწუხარო. ამ წუთას მაგალითად ომიკრონთან შებრძოლების ერთ-ერთი გზა გარდაპირბადის დარებისა ეს გახლავს კიდევ ბუსტერიზაცია, ანუ დამატებითი მესამე დოზის გაკეთება ვაქცინის. ეს არის ის მექანიზმი, რითაც ჩვენ უნდა შეძლოთ რომ გადატყდეს, იმიტომ რომ დაწოლა იქნება ძალიან დიდი როგორც ჰოსპიტალურ სექტორზე, ასევე კოვიდ სასტუმროებში.
ქალბატონო რუსუდან, რომ დაუბრუნდეთ რეგულაციების დაცვის საკითხს. თქვენ ახსენეთ, რომ სოციალური თავყრილობები ისევ არის რეგიონში, ქვეყანაში და შესაბამისად ეს ხელს უწყობს ვირუსის გავრცელებას. აი ჩვენ ყოველდღიურად ვაწყდებით აი ასეთ შემთხვევებს. თქვენი აზრით, ხომ არ არის შესუსტებული თავის მხრივ სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლის მექანიზმებიც?
კვენი ცითრო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ვისაც ამ წუთას მე წარმოვადგენ მაკონტროლირებელ ორგანოდ არ ითვლება, ითვლება რეკომენდაციების გამცემ ორგანოდ, მაკონტროლირებელი გახლავთ შრომის ინსპექცია, რომელიც მუდმივად აკონტროლებს ამ პროცესებს და ეს კითხვა ალბათ უფრო
თუმცა თქვენ ბუნებრივია ეყრდნობით სტატისტიკას თუ რამდენად ხდება კონტროლი ქვეყანაში იმისთვის რომ ეპიდემიური სიტუაცია არ გართულდეს.
მე გეუბნებ და ამაზე კი პასუხებ თქვენ შრომის ინსპექცია რა.
ეს გახლდათ რუსუდან შავიშვილი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
ელიტ კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.